ሀገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ፀገማት ናይ ስንክልና ቆልዑ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ንመሰልን ረብሓን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ዝሓሸ መነባብሮን ህወትን ንኸሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ንክኸውንን ብግዱሳት ወለዲ ዝቆመ ብሕታዊ ማሕበር ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በፈፄን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሊኢኽዎ ኣሎ።
እዚ ማሕበር እዚ ኩሎም ቆልዑ ዝሓሸ መነባብሮን ህወትን ንክሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ክኸውን ራእይ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በፈፄን ቪኦኤ ገሊጹ።
እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣእምሮኦም ምዕባልኦም ስንክልና ዘለዎም ኣፍልጦ ክብ ንምባል ጎስጓስ ስልጠና ኣስተምህሮ ብዝተረኽበ መንገዲ ማለት እዩ የካይድ። እዚ ቀዳማይ ዕላማ እዩ። ተኻልኣይ ዕላማ ተሳትፎን ኣበርክቶን ናይ መን እንተልና መጀመርያ ናይቲ ስንኩል ባዕሉ ብክገብሮ ዝኽእል ኣቕሚ ንኸበርክት ቀዳማይ ስድራ ቤቱ ካብ ስድራ ቤቱ ሓሊፉ ናብትኮም ብኣጠቃላይ እዚ ግን ብርእሶም ምስኮታ ዝምዕበለሉ ፃዕርታት ምክያት እዩ ዝብል ዕላማ ሒዙ ኣሎ። ሳልሳይ መሰላት ምስ ኣእምሮኣውን ምዕባሊኣውን ስንክልና ዝነብሩ ንክሕሎ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ። መሰል ክንብል ከዓ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ መሰል ኣሎ፣ ናይ ሕክምና መሰል ኣሎ፣ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ኣሎ። መሰል ኩሉ ዓይነት መሰላት ንክረኽቡ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ። እቲ ረብዓይ ህወት ምስ ኣእምሮኦም ምዕባልያውን ስንክልና ዝነብሩ ንምምሕያሽ ዝበለፀ ዕድል ንክፍጠር ምፅዓር እዩ። ነዚ ንክንገብር ከለና ከዓ ንፀገማቶም ኣብ ግምት ዘእተው ኣገልግሎት ንክረኽቡ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ።
እቲ ቀንዲ ማሕበር ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣፍልጦ ንቕሓትን ወለዲ ኣብ ኣተኣባብያ ቆልዑ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ቁጠባዊ ፀገማት ናይ ወለዲ ንምምዕባይ ናይ ፈተመ ፕሮጀክት ኣተኣታትዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ።
እሳ ቁጠባ ነቲ ቆልዓ ክተነባብሮ እያ ግን ናይ መወዳእትኡ እቲ ቆልዓ ከዓ ምዕባሊ ኣይከመፅን እዩ። ስለዚ ፆር ናይቲ ሃገርን ፆር ናይቲ ሕብረተሰብን ክኸውን እዩ። ስለዚ ነዚ ቀራና መንገዲ ስለ ዘጋጠመ በታ ሓደ ውላዶም ናኣለዩ በታ ሓደ ከዓ ምንጨውጠዋ ዝረክብሉ መንገዲ ንምፍታን ኣብ ሽዱሽተን ዘቦታት ናብ 70 ዝኮኑ ወለዲ ምንጭ ቁጠባታት ንምትእታው ፈተነ ይካይድ ኣሎ። ከቢድ ፈተነ እዩ፣ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ብሓንቲ እምኒ ዳርጋ ክልተ ዕፍ ምሕራም ዓይነት እዩ። ኣብ 2020 ከዓ ክዳእ እዩ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ዘሪ ውፅኢቱ ተራእዩ ተገምዲሙ እንታይ ክግበዩ ክረአ እዩ ማለት እዩ።
ጠለብን ናህርን ዝኽፈታ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ብዝሰልጠኑ መምሃራን ዘይመጣጠም ብምዃኑ መምሃራን ኣብ ምቕራብ ናይቲ ማህበር ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ነዚ ንምፍታሕ ምስ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረዲዩ።
ነዚ ብድሆ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ዩኒሴፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ማሕበር ስልጣዓት ምስቶም ካልኦት ናይ ስንኩላን ማሕበራት ኣብዚ ዝተገብረ ናይ ሓደ መዓልቲ ወርክሾፕ ነይሩ። ኣብኡ ፅቡቅ ኣንፈት ርኢና ኣለና። ምትሕባር ናይ ዩኒሴፍ ክህሉ ምትሕባር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብሓባር ኮይንካ ከዓ ነቲ ጉዳይ ንምፍትሑ ፃዕርታት ንክግበር ኣብ ናይ 2019 መደብ ክእቶ ከም ሓሳብ ዝቀረበ ማሕበሩን ብኣወንታት ርዮ እዩ።
እቲ ማሕበር ሓደ መምህር ንሓደ ስንኩል ዝብል እስትራቴጂ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዚ ንምትግባር ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣበርክቶኦም ክገብሩ ኣቶ ብርሃነ ፀዊዑ።
ስለዚ ማሕበር ዝተጠቕመሉ እስትራቴጂ ኣለዎ። ነቲ ሓደ ንሓደ ምምሃር እሱ እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ስለዚ ጠመተ ማሓደ ንሓደ ንምምሃር ከዓ ብኸመይ መንገዲ ንሓዞ ኢልና ስለዝገና ሓደ እስትራቴጂ ሓንፂፃ እንታይ እዩ ክኢላ ንወለዲ ክምህር ካብቶም ኣለይትን ወለድን ዝተምሃረ ከዓ ብቐጥታ ነቲ ቆልዓ ምስ ኣእምራዊ ስንክላና ዘሎ ክምህር። ስለዚ እታ ዋንቲ ዋንሲ ናብኡ ገጥና ነምራሕ ኣለና ኢና ንብል ዘለና እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ መንገዲ እዩ። ግን መምሃራን ክስልጥኑ ኣለዎም። እቲ ስልጠናውን ነቶም ብሰልጠንቲውን በብግዜኡ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ክስጉሙ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ስልጠናታት የድሊ ማለት እዩ። ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያኑ ካልኦት ምሁራትን መፅኦም ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ስንክልና እዚ ዘለዎም ኣፍልጦ ዘለዎም ክእለት ነቶም ኣብዚ ዘለዉ መንእሰያት ተሓባበርትን ተሓጋገዝትን ናይ ዝማሕበሩን ኣብ መምሃሩን ተርኦም ክፃወቱ በዚ ኣገዳሚ ንፅውዕ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣብ ቀፅሪ በባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ናይ ውሁድ ትምህርቲ ኣብ ምምሃር ትርከብ መምህር ሳባ ብሓፈሻ ን32 ዓመት ን8 ዓመት ከዓ ንኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎ ቆልዑ ከምዝመሃረት ድሕሪ ምግላፅ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ትምህርቲ ብከምዚ ተብርህ።
ፍሉይ ነዚኦም ኢሎም ተዳለወ የለን ንሕና ዘቲ ናይ መዋዕለ ህፃናት ብኸም ኢና ንኸይድ ንምሮም እንግሊሽ፣ ትግርኛ፣ ቁፅሪ፣ ስነፍልጠት ንምሮም ብፍላይ ከዓ ፋዝላት ስፖርት ሙዚቃ እዚ ኣብ ታይም ቴብልና ዓትዩ ኣብ ሰሙን ሰሙን ኣብ ፐሬድና ማለት እዩ በቲ ፐሬድ ስሩዕ ፐሬድ ንኸይድ በር ነዚኦም ኢሉ ዝተዳለወ ካሪክለም ስጋሕቲ የለን ስእሊ ካይላ ማህረብ ኮሙን ስፖርት ስፖርትም ስደኻለ ስፖርት ኻይ ማህረብ እዚያ ናይ ጅም ተተኺላ ደላ ካብ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ተቐመጦ ዝተኸሉልና ጅም እያ እዚያ ንኩሉ ዓብያተ ትምህርቲ ኢልያ ተተኺላ ሰንተር ኢሎም ዮም ኣብዚኣ ገይሮማ ግን ስጋ ሕጂ ንሕና ጥራይና ንጥቀመላ ዘለና
ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክርና ዘለዎም ቆልዑ ፈቃራት ብምዃኖም ብፍቕርን ሃልዮትን ከምዝሕዝዎምን ከምዝሕብሕቦምን ዝሓበረት መምህር ሳባ ናይ ሓፈሻዊ ባህርያቶምን ኣተኣላለዮምን ብከምዚ ተብርህ
ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ክነግረካ ኣይክእልኒ ስጋ ይሃርሙና ይፅፍዑና ነይሮም ተወሳኺ ሽንቶም ዘይቋፃፀሩ ቆልዑት ነይሮምና ፓምፐር ዝጥቀሙ ቆልዑት ነይሮምና ኣብዚ እዋን ዝግን እግዚኣብሔር መስገን ሕጂ ዘርቢሽ ቆልዓ የለን ፓምፐር ትገብር ቆልዓ ከዓ የለን ምክንያቱ ምስተን ወለዲ ተሓባቢርና እቲ ቆልዓ ሽንቲ ክገድፍቲ ኮይኑ ኣብ ገዛን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንና ንግድፎ እታ ፓምፐር ኣብዚኣ ምስ መፀ ነውፃሉ ኣብ ሰዓት ሒዝና ይሽታር ንክት ካብታ ሽንቲ ትደፍ ማለት እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ብሓይሊ ሰብ ኣትኮነን እቶም ጌርና ሕጂ ፓምፐር ትገብር ቆልዓ የብልና
ናይ ባህረ ለውጠፋቲ ምእዙ ዝናየታ
ሕጂ ኣብዚ በቃ ን ኣነ እንድ እንታይ ምክብለካ ኣብዛ ገዛ ዳኣቱ ድሕር ሰሙን ኣይዳሃል ምክንያቱ እንታይ ድዩ ቆልዓ ንኮፍ ንኸተብሎ የፀግመካ ምሽ ግን ሕዋቱ ኮፍ ኢሎም ስለ ዘረኣየ ሱ እንታይ ይገብር ኮፍ ድሕር ሰሙን ከዓ ክተኸፍ ምባል ምስ ለመደልና ከዓኒ ጥራዝ ሕዙ ርኢ ይኸን እንታይ ብለካ ጥራዝ ይብለካ ተሳስቡ ብከምዚ ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ ኢና ንሕድሕዶም ከዓ ስለ ዝደጋግፉ ስለ ዝፋቀሩ ኢና ንሕና ዓወት ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ነንሕድሕዶም ንስኹምካ ንመምህር ትርብሻ መምህር ክትኩሪ ስለ ዝብሉ ናይ ብሓቂ ኣነ ንኣምላኽ ብጣዕሚ እዩ ድምስኩም
ተምሃሪት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ዝኾነት ናይ ኣእምሮዊ ዝሕታለ ዘለዋ ተምሃሪት ናይ ቀለምን ናይ ኢደ ስራሕ ትምህርትን ከም ዝወሃቦም ትዛረብ
ሽመይ ኣስያ ሰፋ ዝበሃል ቤት ትምህርተይ ከዓ ዳህላክ እንግሊሽ ቁፅሪ ትግርኛ ምድማር ምጉዳን ምርባሕ እንግሊሽ ከዓ ከምዚ ኤቢሲዲ ከምኡ ገዜና ማ ስእሊ እኳ ኣነ ብዙሕ ስእሊ ንደ ኣይኣትኩምካ ኣብዚ ናይ ከይላ ጭቃ ግን ፈቲነን
እየ
መምህር ናስር ምህረና ኒ ጀበና ፍየሪ ዕንቁሮኦት ክምላለየ ገለ ዝተፈላለየ ስእሊ ዝኾነ መምህር የ ዝመሃረኒ ገለ ኩባያ ዝኾነ ስእሊ ተርስ
ኣብ ገዛ ከንታይ ትሕ ግዜያ ዶ ንማማ ኣብ ገዛ እንታይ ትገብር እስኪ እንታይ ትለኣኺ
ዝኾነ ድኳን ይላ ቡን ይፍልሕ ገዛ የላዓል ዓረትን ፀብሐ ገለካ ይሰርሕ
መምሃራንከ ከመይ ምህራኹም ከመይ ሕዛኹም
ገና ዓይነ ፅቡቅ እዮ መምሃራ እንዳ ድሌትካ እየ ንገብረልካ ዘለካየ ገለስ ብምሉእ ኩልየን ንገብረልካ ከምዚ ሕሸ ንገላትም ከለካ ኣይ ኣብያኻኒን እስካ ድበናኩም ገለስ ኣይብላን ድበልካ የን ገለስ ይሓግዛካ እየ መምህር ሳባ ገለ ከመስግና የን ዘልምሻኣሎ ብዙሓ ገለ ጌራትለይ
ወይዘሮ ትዕግስቲ በርሀ ብወገና ወዲ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብምምሃሩ ኣብ ሓፈሻዊ ባህርያቱን ስነ ስርዓቱን ዓብ ለውጢ ከም ዘምፀአ ትዛር
ዕድሚኡ 10 ዓመት እዩ ቅድም ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ነይሩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ መፀ ግን ስጋ ብዕረፍቲ ዘሎ ግዜ ኮፍ ኢሉ ኣብ ዘድያ ከም ተምሃሮ ምፅሓፍ ጥራዝን ርሳስን ክሕዝ ጀሚሩ ትዛርቦ ዘረባታት ክሰምዓካ ጀሚሩ ይምልሰልካ እሱ እውን ካብቲ ናይቶም ተምሃሮ ከዓ ኣቀዲሑ ድማ ይዛረብ ዝርእዎ ነገር ከዓ ስለ ዝቀድሑ ድማ ይደግሞዎ እዮም ኩሉ ኣብዚ ሓደ ዝገብሮ ሓደ ደግሞ እዩ ብዙሕ ለውጢ የርእየ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ወደይ እዎ ኣለዎ ዓብ ለውጢ ኣለዎ ሕጂ ክኸፈሊልካዮ ቀድሞ ዋላ ኣብ ገዛ ይሰምዓካኒ ንሱ እንድሕር ቴለቭዥን ንርኢ ኣሎ ንሕና ክንርኢ ንክእል ኢና ነርና ሕጂ ግን ባባ ዜና ክሰምዒት ኢልካዮ ገዲፉ ታሪሞት ይቡካ ከይድ ሕጂ ዓራትከ ንፅፍ በዚ ሓግዘኒ ክትብሎ ከለካ ይሕግዘካ ዝኾነ ንፅፈት ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ኣነ ከም ሰበይቲ ክሰርሕ ከለኹ ድማ እቲ ዘየድልየኒ ሕጂ ኣንሽጉርቲ ክመስርቲ ኮይነስ ማሽን የምፃለይ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ክበልዕ እንድሕር ደልዩ እንጀራ ብለካ ፀብሒ እንድሕር ኣልጫ ኮይኑ በርበረ እንድሕር ኮይኑ ደልዩ ታንዳ በርበረ ሓፍ ኣቢሉ የምፃ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ስለዚ ስናዕሲ ዓብ ለውጢ እዩ ኣብዚ ብምምፅስ ብዙሕ ለውጥ ርእየሉ
ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ኣብ 6ዱሽተን ዞባታት ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዘለዎን ኣብ 44 ንኡሳን ዞባታትን ሰረተ ውዳቤ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብደረጃ ሃገር 19 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቶም ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘለውን ሰነዳት ናይቲ ቤት ፅሕፈት የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
መደብ ጥዕና ክሳብ መፅኒዕኹም ይኽእል ኔልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ መወዳእታ ሓንቲ ሓፃር ርእቶ ኣላትና